Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, eu sunt Mircea Tais și astăzi la Dialoguri vorbim despre situația tensionată a comunității de muncitori portuari din Mangalia. Șantierul naval 2 Mai Mangalia, odată un simbol al industriei românești, trece printr-o criză profundă. Sunt salarii restante, datorii uriașe, dar și lipsa unui plan de redresare a adus sute de oameni în pragul falimentului personal. Sindicaliștii susțin că autoritățile nu au un plan coerent sau concret de redresare și că promisiunile repetate nu s-au materializat. Actualul ministru al economiei a afirmat că rezolvarea situației este în sarcina administratorului judiciar, dar și în sarcina investitorilor, și o intervenție directă continuă din partea statului este imposibilă. În aceste zile, un om și-a pus în joc sănătatea pentru comunitatea lui. Laurențiu Gobeaj, liderul sindicatului Navalistul din Mangalia, a intrat săptămâna trecută în greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației dramatice a șantierului naval unde lucrează. De ce a ales această formă extremă de protest și ce mesaj transmite oamenilor pe care îi reprezintă? Ce șanse are șantierul să fie salvat? Sperăm să aflăm cât de cât astăzi, în emisiunea de astăzi. În mijlocul acestei furtuni, liderul sindicatului Navalistul acum a ieșit din greva foamei și se află în direct cu noi prin telefon aici la Radio Constanța. Bună ziua, domnule Gobeaj! Vă mulțumim pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ceea ce vreau să menționez este faptul că nu am fost nicio clipă în pericol când am fost în greva foamei. Am luat o astfel de decizie în mod conștient și mi-am asumat responsabilitatea. Dacă aș fi simțit că am anumite simptome sau că nu mă simt bine, aș fi renunțat în orice clipă. Motivul pentru care am luat această decizie este pentru că am epuizat toate demersurile în perioada anterioară, inclusiv proteste nenumărate, și văzând modul cum au decurs discuțiile după protest organizat în aceeași zi la sediul Ministerului Economiei, am fost profund dezamăgit și mi-am dat seama că e a nu știu câta oară când plecăm de la Ministerul Economiei fără să primim nici măcar o soluție sau o speranță.
Decizia pe care ați luat-o este într-adevăr una extremă. Dacă erați și acum în greva foamei, nu v-aș fi făcut această invitație la radio. Sper că vă simțiți în formă să ducem un dialog până la capăt, dar știu că sunteți într-adevăr dezamăgit de ani de zile de situația în care se află șantierul naval 2 Mai Mangalia. Spuneți-mi care a fost momentul exact când ați decis să intrați în greva foamei? Știu că ați declanșat-o săptămâna trecută, miercuri, dar nu ați stat foarte mult timp în această grevă.
Am mai avut și în trecut o astfel de intenție să recur la o formă extremă de protest, dar de fiecare dată am fost convins de către colegii mei să nu fac acest gest și să renunț. De data asta nu am mai spus nimănui despre ceea ce intenționez să fac, tocmai pentru a nu-i implica și pe ei. Pentru că eu pot să răspund de mine, dar nu pot să-mi asum răspunderea și pentru alte persoane care pot avea probleme în sănătate și să nu reziste dacă renunță să mănânce o anumită perioadă. Motivul și momentul când am declanșat greva foamei a fost la aproximativ o oră după ce colegii mei au plecat de la protest. Eu am rămas în București, le-am spus că am o problemă de rezolvat fără să le spun exact ce anume. Au aflat după ce am făcut postarea pe Facebook că sunt în greva foamei, erau foarte supărați de acest gest și de faptul că a trebuit să recurg la asta și unii dintre ei au vrut să se întoarcă să fie alături de mine, dar i-am rugat să nu facă acest gest pentru că după aia ar fi fost mult mai gravă situația și nu schimbam cu nimic deciziile, nici gestul meu, am ajuns la concluzia că nu a sensibilizat pe nimeni.
Dar de ce ați considerat că nu mai există altă soluție în afară de greva foamei?
Pentru că instabilitate politică, pentru că ne întâlnim cu al optelea ministru și discutăm despre problemele șantierului, iar actualul ministru ne-a spus că nu este treaba dumnealui. Societatea fiind în insolvență, Ministerul Economiei nu poate interveni. Dar noi am cerut, în primul rând, să, în calitate de acționar majoritar, să clarifice divergențele cu partenerul olandez care deține încă 49% compania Damen, și trenarea acestor dispute la nesfârșit sau încercarea de soluționare doar în instanță și nu printr-o negociere va duce la falimentarea acestui șantier. Domnul ministru ne-a acuzat că facem tot felul de jocuri politice, deși noi am protestat indiferent cine a fost ministrul economiei și nu ăsta era motivul pentru care ne aflam în fața ministerului și la fel am protestat și când au fost alți miniștri de la alte partide politice. Nu avea nicio legătură cu persoana dumnealui, dar a luat-o într-un mod foarte personal și efectiv monopoliza discuția, spunea că în Ministerul Economiei, el fiind ministrul economiei, el stabilește cine intră la dialog și efectiv noi eram excluși și vrea să selecteze aleatoriu 3 persoane fără ca eu, ca președinte sindicat, să pot să particip la acest dialog. Și asta ne-a iritat foarte tare, văzând și atitudinea foarte agresivă și monopolizarea discuției, încât i-am comunicat în fața participanților la protest că în cazul ăsta nu mai intră nimeni. După o discuție mai aprinsă, l-am convins să accepte să intrăm 10 persoane la dialog în incinta Ministerului Economiei.
Au mai avut și miniștrii anteriori, ceilalți 7, o abordare similară sau doar a fost o discuție formală cu aceștia? Pentru că am așa vagă impresia că nu aud pentru prima dată ceea ce îmi spuneți referitor la relația între dumneavoastră și minister.
Niciodată n-am fost primiți cu atâta agresivitate și să fim acuzați pe nedrept de anumite lucruri pe care noi nici nu le-am făcut. Dumnealui a considerat că cei care erau la protest nu sunt angajații societății și că sunt aduși cu arcanul de către anumite partide politice. L-am asigurat că toți sunt angajați societății, noi avem și liste cu participanți și se poate demonstra oricând. Dumnealui, prin afirmațiile care le face, nu demonstrează niciodată că poate dovedi ceea ce spune, dar face tot felul de speculații și acuzații și de cele mai multe sunt nefondate. La fel cum a confundat Damen Mangalia cu Sidex când a făcut afirmația că ar fi primit Damen Mangalia 300 de milioane de euro garanții de stat, bani care au fost pierduți printr-un mecanism corupt. Când i-am cerut să prezinte dovezi, ne-a răspuns la adresa pe care am transmis-o la Registratura Societății că de fapt a fost o eroare materială. Deci chiar și atunci când minte, dumnealui justifică că de fapt a fost o eroare materială, ceea ce este foarte grav, modul cum se comportă atât față de angajații șantierului, cât și față de reprezentanților.
Ce puteți să-mi spuneți concret despre situația financiară? Cât se datorează salariaților și cât statului?
Conform raportului administrator judiciar, la sfârșitul lunii trecute erau 161 de milioane datorii curente, din care o mare parte sunt către bugetul de stat. Taxele pe salarii și impozite sunt undeva la 83 de milioane de lei. 17 milioane de lei sunt drepturi salariale restante care n-au fost plătite din 1 martie până în prezent angajaților societății, atât o parte din salariile compensatorii, cât și indemnizații de șomaj tehnic, tichete de masă, prima de Paște n-a fost plătită până în prezent și alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Puteți să-mi spuneți și de cât timp?
Din martie 2025 până în prezent, de când s-a au expirat cele 5 luni de accesare a fondului de garantare, societatea, începând cu luna martie, nu a mai avut bani și a fost în incapacitate de plată pentru a plăti integral. Deși activitatea de reparații s-a reluat începând cu luna mai și se lucrează și în prezent la mai multe proiecte de reparații, veniturile obținute din reparații sunt insuficiente pentru a plăti salariile integral și sunt întârzieri în plata drepturilor salariale.
S-au făcut concedieri în perioada aceasta?
Atunci, în februarie, au avut loc concedieri, salariații fiind nemulțumiți de faptul că nu sunt plătiți la timp, constatând că nu există perspective reale de redresare a șantierului în perioada imediat următoare. Săptămânal, câte 4-5 persoane își dau demisia, De asemenea, mai sunt salariați care nu s-au mai întors din șomaș tehnic și sunt absent de motivați și li se desface contractul individual de muncă. În ritmul ăsta, până la sfârșitul anului, vom fi mai puțin de 1000 și probabil că în primăvara anului următor vom mai fi 600-700 de angajați dacă situația nu se rezolvă.
Chiar vreau să vă rog să-mi faceți așa o estimare în procente, nu neapărat cifre exacte, dar aproximativ să înțeleg că s-a înjumătățit numărul angajaților, numărul muncitorilor de acolo din șantier, sau urmează să se ajungă la jumătate?
Au scăzut, în sensul că acum în evidență mai sunt puțin peste 1000, dar mulți dintre ei sunt în concediu medical sau concediu fără plată, ori concediu creștere copil sau au contract suspendat din alte motive, dar nu știm până la sfârșitul anului, în ritmul ăsta de scădere drastică a numărului de salariați, câte 5 pe săptămână este trendul din ultimele 3 luni, dar acest număr poate să crească în perioada imediat următoare. Faptul că am ajuns la 1000 de angajați și pe aceste proiecte mi s-a comunicat că mai au nevoie de încă 600-700 de persoane să suplimenteze pentru a putea să livreze la timp proiectele respective, denotă faptul că nici pentru reparații șantierul încă nu are un număr suficient. Dacă va relua activitatea de construcții noi, va fi nevoie de să angajeze forță de muncă, să dubleze numărul de angajați actual și acest lucru va fi foarte dificil, având în vedere că majoritatea angajaților au plecat să lucreze în străinătate.
Asta vreau să vă întreb, dacă țineți legătura cu cei care nu vă mai sunt colegi și să-mi spuneți care e starea de spirit în rândul colegilor dumneavoastră.
Da, ținem legătura cu majoritatea celor care, colegilor care au plecat în străinătate. Ei spun că în momentul de față nu au niciun motiv să se întoarcă în șantier pentru că nu pot renunța la locul de muncă unde sunt acum și să vină aici să fie plătiți parțial și cu întârziere. Dacă în cursul anului următor, sperăm noi, sau mai repede de atât, situația se va redresa, va veni un alt investitor și vor fi comenzi și de construcții noi, este posibil ca o parte dintre colegii noștri să revină în șantier și alte persoane să se angajeze, dar trebuie să fie semnale pozitive că șantierul se redresează. La momentul ăsta, situația nu este deloc certă în privința asta.
Puteți să-mi spuneți ce vi s-a promis până acum și ce s-a concretizat efectiv din această listă?
Noi am venit cu o propunere pe termen scurt, având în vedere că sunt drepturi salariale restante de peste 17 milioane de lei și că în ritmul ăsta se va pierde forța de muncă calificată și cu experiență în domeniul naval, să se inițieze un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea legii privind accesarea fondului de garantare a creanțelor salariale. Chiar Blocul Național Sindical a transmis domnului ministru acest proiect de ordonanță și am solicitat să inițieze acest proiect, să urmeze parcursul legislativ în regim de urgență, este de preferat pentru că reprezintă urgență, și cu sprijinul atât a parlamentarilor din județul Constanța, cât și a celorlalți din grupurile parlamentare care sunt în coaliția de guvernare, acest proiect să devină lege, astfel încât cele 5 luni consecutive prevăzute în legea 200/2006 să poată fi prelungite până la 12 luni și să nu fie neapărat consecutiv. Proiectul de lege l-am transmis deja, așteptăm să vedem dacă va fi inițiat sau nu. Acest lucru ar asigura pe termen scurt venituri astfel încât forța de muncă să fie plătită integral și la timp și astfel să păstra, să menține în șantier forța de muncă necesară pentru continuarea activității. Iar pe teme mediu și lung, există deja un investitor interesat în șantier care asigură în perioada de tranziție aceste nave la reparații și care, prin scrisoare de intenție transmisă în mod repetat atât în aprilie cât și recent, au spus că atunci când vor deveni parteneri cu reprezentanții statului, cu statul român, cu guvernul României, vor să construiască și nave noi, nu numai reparații. Domnul ministru face referire la proiectul de înzestrare armatei, la acele fonduri de peste 16 miliarde de euro pe care România va putea să le acceseze în anii următori, însă aceste proiecte care spunea dumnealui că până pe 29 noiembrie va trebui elaborată o strategie privind înzestrarea armatei, ne duce pe noi până la sfârșitul anului viitor doar cu speranța că s-ar putea concretiza ceva. Domeniul naval nu înseamnă numai Mangalia și acest plan, această strategie, se lucrează la ea în momentul de față, adică nici măcar nu este definitivată. Nu putem ști cine va putea fi un alt investitor dacă domnul ministru ne-a spus că nu poate să ne comunice că sunt informații clasificate. Nu știm dacă chiar ăsta este adevărul sau este tot un pretext pentru a nu spune de fapt nimic.
Domnule Gobeaj, considerați că statul sau guvernul și-a asumat un rol suficient în această criză de la Mangalia?
Dacă ar fi făcut-o, problema era rezolvată. Au trecut peste 2 ani de când cei doi acționari nu se înțeleg și n-a încetat contractul de asociere cu Damen, nu a venit un alt investitor și statul își arată neputința, ne-au transmis în scris că nu dețin și n-au deținut controlul asupra societății și acum, practic, nu își asumă responsabilitatea și spun că administratorul judiciar este cel care trebuie să găsească soluții. Dar nimeni decât cei doi acționari pot ajunge la un acord privind încetarea contractului de asociere. Nimeni altcineva în afară de ei nu poate face acest lucru.
Țineți legătura cu administratorul judiciar?
Administratorul judiciar, începând cu luna iunie, practic administrează societatea. Nu mai există management, nu mai există directorat, nu mai există consiliu de supraveghere, deoarece cei doi acționari nu au căzut de acord în privința desemnării unui administrator special, s-a ridicat dreptul de administrare al societății și au încetat mandatele tuturor celor care erau în consiliu de supraveghere în directorat și care conduceau acest șantier. Administratorul judiciar administrează șantierul, dar fiind administratul judiciar, temerea noastră este că ar putea să devină lichidator judiciar și să treacă la măsura de faliment și de dizolvare și de vânzare a activelor societății. Asta este cel mai sumbru scenariu pe care noi ne dorim foarte mult să se evite și e nevoie de decizie politică pentru a salva acest obiectiv strategic de care ar trebui să reprezinte un interes național, dar nu suntem convinși că este chiar așa.
Exact asta vreau să vă întreb, dacă situația nu se rezolvă, ce urmează acolo la Mangalia, la șantierul 2 mai?
Am făcut apel și la parlamentarii din județul Constanța, din cei care sunt în coaliția de guvernare, atât de la PSD, PNL, cât și USR, să ne sprijine în toate aceste demersuri pentru salvarea șantierului. Chiar la protest și eu când am făcut greva foamei, pe acele pancarde am scris salvați șantierul, salvați Mangalia. Fără să exagerăm, pentru că închiderea acestui șantier are un impact, deja are un impact faptul că stagnează. Dacă va fi închis, va avea un impact negativ asupra economiei locale, atât a orașului cât și a localităților limitrofe, deoarece foarte mulți locuitori din satele și comunele alăturate lucrează în acest șantier și depind de acest loc de muncă.
Puteți să-mi spuneți încă o dată soluțiile pe care le-ați propus ministrului?
În primul rând, pe termen scurt, această ordonanță de modificare a legii 200/2006, iar pe termen mediu, când spun mediu, înseamnă 2-3 luni, în perioada imediat următoare până la sfârșitul acestui an, să rezolve problema privind încetarea contractului de asociere cu Damen printr-o negociere, printr-un mod amiabil, să găsească o modalitate, dar trebuie inițiat un dialog, în primul rând, că nu se poate rezolva problema de la sine dacă cei doi acționari nu au un dialog și nu inițiază negocieri în acest sens. După ce se încetează acest contract de asociere, alți investitori interesați sunt, dar toți așteaptă ca statul român să clarifice aceste divergențe cu DAMA.
Ați luat legătura cu parlamentari constanțeni pentru a vă sprijini?
Da, atât din cadrul PSD cât și PNL
cu cine?
Și USR. N-aș vrea să dau nume la momentul de față, aștept să văd ce fac în primul rând și după aia vă voi spune.
Bine, atunci spuneți-mi, vă rog, când ați luat legătura, cât timp a trecut?
Ieri am fost la sediul Parlamentului și am discutat în același timp la aceeași masă cu trei parlamentari din județul Constanța.
Puteți să-mi spuneți, da. Vă ascult, spuneți.
Da, aștept din partea dumnealor să-mi comunice în ce mod se vor implica pentru salvarea acestui șantier.
Spuneți-mi care ar fi primul pas, dar așa, pe bune, care ar putea reporni activitatea și, bineînțeles, ar da speranță oamenilor din Mangalia.
Șantierul ăsta încă mai are capacitatea să construiască nave noi, dar pentru asta are nevoie de prefinanțare și de scrisori de garanție bancară de bună execuție. Fiind în insolvență, cel puțin până acum, nu s-a reușit obținerea acestor finanțări și scrisori de garanție bancară. Dacă fie guvernul, fie acționarul, fiind acționar majoritar statul român, fie administrator judiciar sau un alt investitor sau împreună vor obține aceste scrisori de garanție bancară și de prefinanțare, proiecte sunt, adică pe piață există o cerere foarte mare atât pentru construcții de nave cât și pentru structuri offshore pentru transformarea curentului electric produs de ferme de eoliene. Noi am făcut mai multe proiecte în acest sens și au fost mai multe proiecte potențiale care nu s-au concretizat pentru că ne-a lipsit partea financiară. Din punct de vedere tehnic și operațional am îndeplinit cerințele potențialilor clienți, dar fiind în insolvență, oarecum există o anumită ezitare și au nevoie de aceste garanții bancare.
Spuneți-mi dacă puteți să trimiteți acum un mesaj angajaților care vă ascultă și care vă văd și vă simt ca pe ultima lor speranță, singurul om care mai luptă pe acest front, deși n-ar trebui să fie o luptă, dacă puteți să le transmiteți un mesaj acum prin intermediul nostru aici la Radio Constanța.
Desigur, mulțumesc pentru oportunitate. Nu sunt singurul om care mai luptă. Noi toți suntem incluși în această luptă, cu ghilimele de rigoare, sindicală, dar nu e o luptă împotriva cuiva. Noi ne luptăm pentru drepturile noastre și vrem să ne protejăm locurile de muncă. Și fac apel la ei, chiar dacă ei consideră că am fost singur în acele două nopți și trei zile în care am fost în greva foamei, nu am fost singur pentru că am primit sute mii de mesaje din partea lor de încurajare și asta m-a motivat să merg mai departe și îi voi reprezenta în continuare atâta timp cât sunt alături de mine și încă nu mi-am pierdut speranța și sper că nici ei de asemenea.
Cum vă sprijină familia dumneavoastră în această luptă, mișcare?
Mă cunosc foarte bine și știu că sunt destul de neînduplecat încât să lupt până și să încerc toate posibilitățile. Nu neapărat prin forme de protest. Noi întotdeauna am venit și cu propuneri concrete, ne-am adresat și CSAT-ului pentru includerea acestui șantier în Industria Națională de Apărare. Suntem conștienți că putem face atât de multe lucruri în șantierul ăsta și s-au făcut de-a lungul mai multor generații foarte multe lucruri memorabile și mărețe în șantierul ăsta și vrem să avem posibilitatea să continuăm această tradiție navală la Mangalia.
Și pentru că sunt foarte multe persoane care ne ascultă în acest moment și care probabil se află într-o situație similară cu a dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră de la Mangalia, mă refer la alți ascultători care fac parte din alte sindicate, au alte locuri de muncă, aș vrea să le transmiteți un mesaj așa general pentru opinia publică și pentru cei care decid viitorul țării noastre. Vă rog!
Consider că pentru a ieși din acest impas, atât noi ca locuitori și lucrători din șantierul naval din Mangalia, cât și noi ca cetățeni ai acestei țări, pentru că și România se află în prag de recesiune și într-o situație similară cu șantierul care este în prag de faliment, consider că trebuie conservate locurile de muncă, trebuie chiar create alte locuri de muncă, că doar creând locuri de muncă și muncind putem ieși din și reduce acest deficit. Dacă dispar locuri de muncă, deficitul va crește și România va intra în recesiune și în incapacitate de plată.
Mulțumesc foarte mult, domnule Gobeaj, pentru deschiderea, dar și sinceritatea cu care ați răspuns întrebărilor mele aici la Radio Constanța. Vă urez succes să aveți și răbdare. Sper să nu dureze foarte mult. Și speranță, bineînțeles.
Mulțumesc foarte mult.
Doamnelor și domnilor, l-am avut invitat astăzi pe Laurențiu Gobeaj, liderul sindicatului navalistul al șantierului 2 Mai de la Mangalia. Rămâneți cu noi, continuăm cu muzică aici, Radio Constanța.
Dialoguri la zi.